hlásíme se vám z brněnského studia Českého rozhlasu. No a naším hostem je mladý vědec Pavel Kolodin, který se zabývá řepkou. Dobrý den, Pavle. Dobrý den.
Dobrý den.
Tedy editací genomu řepky. Proč jste si vybral zrovna řepku? Takových plodin je.
No, je to, ten příběh je takový celkem zajímavý, protože když jsem si vybíral téma na PhD studium, tak málo kdy člověk vpadne úplně do tématu, které by mu úplně přesně lícovalo s tím, co předpokládá. No, ale já jsem teď viděl téma genové editace v čeledi brazikáce, do které právě ta řepka spadá. No a tak jsem tomu přišel víceméně jako trošku slepý k houslím, nicméně pořád to splňuje nějaký můj zájem o genetiku rostlin. Tak jsem do toho šel a jakmile jsem do toho tématu vplul, tak mě až překvapilo, co se dá všechno s řepkou udělat a jakými způsoby lze její genom editovat.
Co jste udělal s řepkou jako první?
Někde
jste si ji utrhl na poli a přinesl do laboratoře.
No tak pochopitelně. Ne, je to trošku jinak. Už z začátku jsem pracoval s naším jedním pracovním kultivarem, který jsem se na začátku učil set za sterilních podmínek. No a následně jsem se učil základní metody, jakým vpravit ten náš systém do nitra rostlin.
Říká Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu, který sídlí tady v Brně. A Pavel Kolodin je naším hostem. Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z brněnského studia Českého rozhlasu a naším hostem je Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu. Kde je v řepce ten genom?
Tak v řepce je genom podobně uložen jako i v jiných rostlinách. Je uložen v jádře a podobně jako rostliny máme třeba i takové jádro mylidé v našich buňkách. A ten genom je tam uložený v podobě chromozomu. Můžeme znát i chromozomy u člověka. Jo? V tomto je to poměrně konzervativní záležitost. No a v tom chromozomu je tam ta DNA namotaná v podstatě do takových klubíček, které jsou dále skládány.
A co musíte jako vědec, který tuhle oblast zkoumá, udělat, abyste se k tomu genomu dostal? To je něco jako pitva té rostliny?
Ne tak docela. Konkrétně u rostlin my využíváme přírodních mechanismů, konkrétně jedné šikovné bakterie, která se nazývá agrobakterium. No a ta využívá velice, velice chytré funkce, že dokáže svůj genom vpravit do genomu rostliny a pak ta rostlina řídí svůj život trošku podle té bakterie. Konkrétně to můžeme třeba znát z příkladu z běžného života. Když se třeba podíváme na stromy, tak vidíme, že ty stromy občas mají takové nádory. No a to je právě příčina této bakterie. No a my využíváme zrovna toho, že když té bakterii dáme další návod, konkrétně nějaký náš genový konstrukt, což je čas DNA, nějaká předloha, tak my to té bakterii předložíme a ona společně i s tím bakteriálním genomem nám vpraví ten náš konstrukt přímo do té rostlinné DNA. No a ta rostlina potom dělá to, co chceme my.
A co chcete, aby dělala?
Konkrétní cíle genové modifikace, konkrétně já se zabývám genovou editací, o které možná budu hovořit později, tak konkrétními cíly jsou třeba geny, které se podílí na odolnosti vůči suchu, anebo se jedná třeba o některé nutriční vlastnosti samotné řepky. Konkrétně bych třeba řekl, že řepka přesto, že je v očích veřejnosti poměrně demonizovanou, tak má naprosto výjimečný poměr mastných kyselin omega 3 a omega 6, což ji činí mezi nejzdravější oleje vůbec. No ale můžeme přeci jen pořád něco na té řepce změnit, aby třeba odolávala suchu. Přeci jen víme, že klimatické změny se odehrávají a jsou čím dál častější, takže musíme trošku jít s trendem klimatických změn a tu řepku na ty změny patřičně připravit.
Takže tahle vaše práce, tenhle váš výzkum se hodí do doby, kdy vycházejí data, že Evropa je nejrychleji se oteplující kontinent. Loni zaznamenala nadprůměrné roční teploty zhruba 90% kontinentu. Je to citace ze zprávy o stavu klimatu v Evropě za rok 2025, kterou vypracovalo Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí, které provozuje meteorologickou službu Copernicus. Což jsou data, která jsou nesmírně validní, takže jsou to spojené nádoby, ten váš výzkum a to, co se děje s planetou.
Dá se to tak říct, že ano, to je jeden aspekt a tím druhým aspektem je třeba trošku ještě vylepšení těch nutričních vlastností toho samotného oleje.
Když si uvědomíme, že plodiny se dají šlechtit, vy se zabýváte editací genomu. Kde tedy končí šlechtění a nastává editace genomu?
Než začnu možná trošku od konce. V současnosti žijeme ve velmi dynamické době, co se týče zákonodárství v tomto ohledu, protože nyní je už těsně před schválením zákon v Evropské unii, který by měl zrovnoprávnit tradičně šlechtěné rostliny společně s těmi genově editovanými, pokud by to zahrnovalo pouze malé změny, které by se mohly odehrát i v přírodě. No jaký je rozdíl mezi tím klasickým šlechtěním a tou mojí genovou editací? U klasického šlechtění se jedná prakticky o to, že vysejete na pole velké množství semen té řepky a pak hledáte nějaké zajímavé rostliny, u kterých si myslíte, že by mohly mít nějaký potenciál pro to budoucí šlechtění. No a sami si dokážete asi představit, že ty plochy jsou poměrně velké. No a teď, když obrátím slovo na tu genovou editaci, tak genové editace konkrétně využívám CRISPR-Cas 9, tak ta je velice přesná. V podstatě se jedná o chirurgický zákrok v genomu rostlin, kde dokážeme velice přesně změnit několik bází DNA, a tím pádem roky výzkumu na poli můžeme zúžit do například 2 let výzkumu v několika málo zkumavkách.
To, co jste říkal, probereme za chvíli, protože za to získali 2 vědkyně v roce 2020 Nobelovu cenu. Spolupracujete se zemědělci a potravináři? Nebo jste vědec ukrytý v laboratoři, který si chrání to, co na čím
máte? V současnosti jsem trošku laboratorní myška.
Když skončíme tady ten rozhovor v 10 hodin, půjdete do laboratoře, předpokládám, tady v Brně. Co vás tam čeká?
Tak čekají mě tam výsledky jednoho experimentu, který jsem dělal včera, takže jsem napjatý, jestli se mi ten experiment podařil.
Co to bylo?
Transformoval jsem bakterie, tedy, jak jsme mluvili před chvílí, dával jsem jim určitý návod pro to, aby dělali to, co chci po nich, aby dělali pak v genomu rostlin.
A co přes tu noc měli udělat, abyste měli radost, až se tam vrátíte?
Měli ten můj genový konstrukt hezky přijmout a následně tyhle ty bakterie já vyselektuju, ty konkrétní bakterie, a s těmi budu dále pracovat v přeměnách rostlin.
Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu je hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z brněnského studia Českého rozhlasu a vysíláme rozhovor s Pavlem Kolodinem ze Středoevropského technologického institutu, který se zabývá v laboratoři editací genomu řepky. Co je v poslední době v editaci genomu obecně ten nejzajímavější, neříknu vynález, ale objev?
To je poměrně taková prikérní otázka, protože konkrétně u těch rostlin si myslím, že se jedná o řadu problémů, kterou je spíš potřeba vyřešit. A konkrétně řepka představuje celkem výzvu, protože třeba u lidí, tak my máme pouze 2 sady genetické informace, a změnit takovou sadu genetické informace je relativně snadné. A má to tak třeba celá řada živočichů. Ale rostliny bývají geneticky velice náročné organismy. Například řepka, ta má 4 kopie genetické informace, které ale pochází třeba od 2 rostlin. Takže klasická řepka, olejka, tak vznikla fúzí genomu z Brassica oleracea a Brassica rapa, což jsou 2 různé rostliny. No a když chceme udělat nějakou změnu v řepce, tak musíme zacílit často víc kopií toho jednoho genu a to je velice náročná záležitost. Takže řekl bych, že hlavní výzvou je vůbec optimalizovat ty metody tak, aby dokázali ty geny cíleně zasáhnout v genomu řepky.
Takže vy mi říkáte, že nějaká řepka má víc genomu, než mám já nebo vy?
Přesně tak.
To jsou věci. Jak vy se díváte na pokusy, no oni to nejsou pokusy, ale na občasné snahy dělat editaci genomu u lidí?
No, to už hodně hraničí s etickými otázkami, nejenže hraničí, ale už je to velký etický problém. Myslím si, že nejznámější případ je asi 2 holčiček v Číně, jimž byl editován genom tak, aby nemohli dostat virus HIV, no a poprvé ten vědec poté zmizel. Nevím úplně, co se s ním stalo, ale byl to obrovský etický problém tehdy a i teď. Na jednu stranu nám to dalo příležitost nahlédnout trošku do toho, co se tím dětem potom bude odehrávat v životě. A na druhou stranu si myslím, že bychom rozhodně neměli sahat do genomu někoho, kdo o tom nemůže rozhodovat sám.
Vědec ale není tím, kdo stanovuje ty etické hranice. Ten bádá a etické hranice potom musí stanovit někdo jiný. Kdo to je?
Řekl bych, že se na těch etických hranicích musí podílet jak vědci, tak také politici a odborníci na etiku. A to si myslím, že už je poměrně složitý problém a to nespadá úplně do té mojí expertízy.
Do vaší expertízy spadá jiná věc, už jste to tady řekl, CRISPR-Cas9. Tady připomeňme, že to byla francouzská Emmanuelle Charpentierová a američka Jennifer Doudnová, které vynalezly metodu takzvaného stříhání genu, které se právě říká CRISPR-Cas9. Molekulární biologové můžou pomocí téhle metody měnit nebo vyřazovat z provozu konkrétní geny živých organismů s nebývalou přesností. Do té doby to bylo s nebývalou nepřesností?
V podstatě neřekl bych, že úplně nepřesností, ale byly to změny spíše náhodné. A ty změny mohly být třeba přesné, ale tak trošku jsme hráli loterii, co se tam vlastně odehraje za změny a musela tomu pak následovala složitá selekce, podobná selekci během klasického šlechtění. A konkrétně CRISPR-Cas9 nám umožňuje to zúžit pouze na několik málo rostlin a už ten systém nám tvoří rostliny s tou úpravou, kterou chceme konkrétně my. On ten systém původně vychází z imunitního systému bakterií, která když je napadena virem, tak nastříhá genetickou informaci viru, tu vloží do konkrétních segmentů nazývaných CRISPR. No a na základě těchto drobných sekvencí se pak další infekci virem dokáže bránit, protože pomocí Cas9, která stříhá DNA, dokáže tu virovou sekvenci odstranit.
A Cas9 je něco jako protein, nebo co se mám potom
přesně tak. Cas9 to je bílkovina, chcete-li protein, který dokáže rozstřihnout DNA na dvakrát. No a tím, že my dokážeme tento protein sfúzovat společně s naváděcí sekvencí, na tu konkrétní sekvenci genomu, tak dokážeme ten sestřih přesně naprogramovat tam, kde chceme, aby se odehrál. No a pak je na opravných mechanismech té dané buňky, aby ten zlom opravila.
To říká Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu, který je hostem radiožurnálu vysílaného z Brna.
Host radiožurnálu.
Posloucháte radiožurnál, vysíláme z brněnského studia Českého rozhlasu a naším hostem je Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu, 26-letý vědec, který se zabývá editací genomu řepky. Vy už jste mluvil o tom, že se mění nebo že se brzy bude měnit evropská legislativa v souvislosti s geneticky modifikovanými plodinami. Vychází to z toho, že Evropský parlament a Rada Evropské unie loni v prosinci uzavřeli takovou předběžnou politickou dohodu, která umožňuje vstup určité kategorie takzvaných NGT plodin na evropský trh. Plodiny jsou upraveny novými genomickými technikami, což je něco jiného než geneticky modifikované potraviny.
Přesně tak. Jsou v tom určité rozdíly. Já bych komplexně tu genetickou modifikaci rostlin rozdělil na tyto dvě kategorie. Tím je ta genová editace a transgenoze rostlin. Ta genová editace, o tom, jak jsme mluvili před chvíli, tak je pouze chirurgický zákrok ve vlastním genomu rostlin. Zatímco transgenoze, to je přenos jiné genetické informace z jiného organismu do například rostlin, například z bakterie do kukuřice, dejme tomu. Jo, jeden příklad za všechny. No a to NGT, ty NGT jedna plodiny, tam se to odehrává čistě u těch malých změn, například právě pomocí té genové editace CRISPR-Cas9. Je tam přesně dáno, kolik těch změn tam může být, aby to splňovalo ten legislativní rámec plodin, aby byly rovnocenné s klasicky šlechtěnými plodinami.
V téhle souvislosti jsem četl větu, že výstupy výzkumu, který probíhá například na vašem institutu, kde působíte, můžou pomoci porozumět tomu, jak rostliny reagují na stres, což je prý klíčové pro udržitelné zemědělství. Rostlina má stres.
No to víte, že jo. A kolik má stresu?
Tak když má víc genomů než já, tak...
Například taková klasická první věta, kterou se můžete dočíst v odborných článcích, je, že rostliny jsou organismy, které se nepohybují a proto jsou vystavovány vlivům stresu víc než živočichové, kteří se obvykle pohybují s daleko vyšší účinností. No a právě z toho vychází to, že rostlina je pod neustálým stresem, protože ona se nemůže přemisťovat z místa na místo a musí se s tím stresem vypořádat přímo na tom místě, kde vyrostla. Takže rostliny obsahují obecně naprosto fenomenální arzenál různých mechanismů, jakými se s těmito stresy vypořádat. A ten stres může být sucho, může to být horko, může to být zasolení, těžké kovy a tak podobně.
Jak vypadá taková vystresovaná řepka?
Taková vystresovaná řepka na první pohled může vypadat třeba tak, že je zavadnutá. Má trošku žlutavé listy. Klasicky se s tím můžeme setkat i na zahrádkách. Když je ta rostlina vystresovaná třeba nějakým nedostatkem nutrientů nebo suchem, tak vidíme, že je třeba zvadlá. Že?
A vy můžete tou editací genomu pomoct od stresu?
Přesně tak. Můžu jí trošku pomoct, aby se s tím stresem lépe vypořádal. Úplně jí neodpomůžu od toho stresu, protože s tím se už tak nějak musí popasovat, ale můžu jí trošku pomoct s tím, aby se s tím stresem dokázala lépe vypořádat.
Říká Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu, který je hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z brněnského studia Českého rozhlasu a povídáme si s Pavlem Kolodinem ze Středoevropského technologického institutu. Co to je Středoevropský technologický institut?
Středoevropský technologický institut, možná lépe známý jako CEJTEC, tak je instituce, která sdružuje několik skupin, které se zabývají výzkumem buď třeba biologického, biochemického charakteru, anebo třeba technologického charakteru, dejme tomu nanotechnologiím. V současnosti v Brně jsou dvě hlavní instituce CEJTECu. Ta první institucí je CEJTEC MUNI, nebo CEJTEC Masarykovy univerzity, který je tou největší budovou, a pak je ještě CEJTEC VUT, který se právě zabývá nanotechnologiemi. A konkrétně já pocházím z CEJTECu Masarykovy univerzity.
Vy máte nějak sám v sobě naplánovanou vědeckou kariéru?
Ne tak docela. Já slovy klasika, kam mě vítr foukne, tam půjdu. Nicméně chtěl bych samozřejmě v tom výzkumu nějakým způsobem pokračovat, protože věda mě baví. Baví mě stále přicházet na nové a nové mechanismy ze života rostlin a samozřejmě trošku žene touha pomoci lidstvu nějakým svým vlastním dílem na úpravě plodin.
Tak to není úplně snadná role pomoci lidstvu.
No to víte, že ne, to víte, že není, však věda taky není jednoduchá.
Co vás drží tady v Brně? Proč jako mladý vědec nepůsobíte na nějakém prestižním pracovišti na západě?
No já bych řekl, že právě ty prestižní pracoviště máme i v Brně a CEJTEC patří mezi vůbec nejmodernější zázemí vědecká ve střední Evropě a prakticky nic mi tady nechybí.
Například, co by vám chybělo?
Tak co by mě chybělo?
Svoboďák.
Ne, tak co by mě chybělo třeba, co se týče té vědecké instituce, tak bych řekl, že třeba i některé technologie, protože my máme trošku iluzi, že všude v zahraničí je to lepší, ale realita často bývá taková, že i v té naší malé české zemičce tak máme instituce s velice moderními technologiemi a tady se myslím, dokážu bohatě realizovat. No a taky si myslím, že Brno mimochodem je taky velká gastroscéna a tomu se já velmi vyžívám.
Fakt? V gastroscéně?
Přesně tak.
A kde je tady nějaké bistro, kde mají geneticky editované potraviny?
Bohužel asi nikde. možná se může jednat o soju, což je právě jedním z paradoxů, protože sice geneticky upravené plodiny u nás nemůžeme pěstovat, ale dovážet se k nám mohou. S tím, že ty potraviny se pak označují, že obsahují nějaké geneticky upravené plodiny v sobě. A je to asi jeden z těch největších paradoxů, nad čím zůstává stále rozum stát, proč se mohou dovážet, ale nemůžou se tady pěstovat.
A když tedy proti mě sedí vědec gurmán, ochutnal jste něco geneticky editovaného? Nějaké rajče? Nebo...
Dosud ještě ne.
Ještě neláká vás to?
Samozřejmě, že by mě to lákalo, abych do toho šel se vší odvahou i neodvahou, bych rád takové rajče ochutnal.
V které zemi by to bylo možné?
Například v Japonsku. V Japonsku tam mají rajčata, která mají vyšší produkci gamma aminomáselné kyseliny, zkráceně GABA, což je látka, která se do jisté míry může podílet na lepší pohodě lidského organismu, snížení stresu a tak podobně.
A to se dělá taky tou editací genomu?
Přesně tak, tahle ta konkrétní odrůda tak byla vytvořena pomocí té metody CRISPRu.
A že zrovna u rajčete?
Rajče bych řekl, že je celkem populární zeleninou, ono taky působí docela hezky a spousta lidí mají rajčata ráda, takže si myslím, že to je jeden z těch hlavních cílů, proč i rajčata patří mezi ty často geneticky editované rostliny.
Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu je stále hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál. Díky našemu hostovi Pavlu Kolodinovi ze Středoevropského technologického institutu se dozvídáme ledacos nového. Zastavil bych se ještě jednou u toho pojmu CRISPR, Cas9. Když jsem se to snažil pochopit, tak jsem si rozklíčoval tu zkratku a pokusil jsem se ji tedy přeložit do češtiny a vyšlo mi, a teď mě zkontrolujte, Pavle, nahromaděné, pravidelné, přerušované, krátké, palindromické repetice.
Přesně tak.
A tomu taky nerozumím.
Jo, to je takový ten strojový překlad, jak se to přeložit dá, nicméně člověku to moc neřekne. V podstatě to znamená, že jsou to sdružené úseky, opakující se sekvencí, které lze číst zprava a i zleva úplně stejně. Asi jedním z nejznámějších případů palindromu, tak je třeba kobyla mama libok, že? To je vlastně věta, která se dá číst zleva i zprava úplně stejně a podobně je to tak u těch sekvencí. Na tyto sekvence se vyskytují právě v bakteriích, ze kterých tento systém pochází a do těchto sekvencí právě dochází ke vložení nastříhané virální DNA, která pak slouží jako předloha pro naváděcí sekvenci, aby se ta bakterie potom lépe dokázala s takovou virální infekcí popasovat.
Je tohle metoda, která může změnit lidstvo?
Určitě může změnit lidstvo, ale musíme
být... K lepšímu?
Určitě i k lepšímu, ale raději bych zatím zůstal u toho nepřímého vylepšování lidského života prostřednictvím lepších plodin nebo třeba hospodářských zvířat a úplně bych nesahal do lidského genomu.
A jaký je vlastně potenciál téhle metody?
Ten potenciál té metody tkví hlavně v tom, že když my provedeme takovou genovou editaci, tak prakticky k nerozeznání od změn, které by se mohly odehrát i běžně v přírodě. Protože tam není žádná vložená cizí sekvence DNA, je to pouze velmi přesná cílená změna. Takže teoreticky, kdybyste visel na pole dostatečné množství například těch semen řepky, tak dříve nebo později byste pravděpodobně na tu mutaci skutečně narazil, až na to, že ten CRISPR nám pomáhá výrazně tento proces urychlit.
Když jsme sem za vámi do Brna jeli, tak na každého hosta, na každý rozhovor se připravujeme pomocí i nějakých rešerší. A když si vzpomenete na rok 2008 ve Znojmě, pamatujete si, že s vámi mluvila nějaká redaktorka? To vám bylo 8 let?
Ne, tak docela.
Tak ona se vás stala na něco, co souviselo s jarními prázdninami. Vy jste tam vyjevil přání, že byste rád jel k moři. Uh-huh. Už jste tam asi byl, ne?
Ano, už jsem tam byl.
A to už tenkrát jste v těch 8 letech věděl nebo tušil, nebo měl pocit, že se budete zabývat editací genomu rostlin?
Úplně jsem nevěděl, že se budu zabývat přímo editací, ale tak nějak mě ta příroda vždycky zajímala. Vždycky jsem byl takové to trošku divné dítě, které místo hraní si venku, tak spíše leželo v encyklopediích, hledal si různé informace, byl jsem takový ten trošku malý chemik, takže jsem si rád všechno vyzkoušel, ale myslím si, že právě tento široký rozhled v těch tématech týkající se přírodních věd, tak je velkým bonusem do současnosti, protože se lépe dokážu adaptovat na různé témata ohledně vědy.
A to jste chodil do nějakých kroužků nebo opravdu jenom samostudiem jste si rozšiřoval tyhle zajímavé obzory?
Konkrétně tyhle ty přírodní vědy spíše samostudiem, jsem si rozšiřoval svoje obzory, ale chodil jsem i do nějakých kroužků, ale to mě úplně tak nechytlo.
Rozumím, v tom hlase byl cítit mírně řečeno despekt, že je lepší, pro vás bylo lepší to samostudium. Měl jste ale třeba ve své kariéře, než jste se stal mladým úspěšným vědcem, nějaké vzory?
Možná to bude znít trošku jako kliše, ale myslím si, že by to mělo zaznít, že jeden z asi největších vzorů pro takového člověka, který se zabývá genetikou, je samozřejmě Johann Gregor Mendel. Ale překvapivě není to úplně z důvodu, že přišel na základní genetické principy, ale řekl bych, že ve své době byl i průkopníkem spojení víry s vědou a vlastně tvrdil, že to, co sice my říkáme, si hrajeme na Boha, tak on tvrdil to, že právě Bůh nám prostřednictvím sebe tak se snaží realizovat něco na Zemi. Takže on nám dal nějakou svobodnou vůli a tuhle můžeme realizovat třeba pomocí vědy.
Pavel Kolodin byl naším hostem. Děkuji za to. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.